COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Lo creas o no, hay una alcaldía de la provincia de Pontevedra que se ha tenido que elegir por sorteo. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE en Pontevedra y en la Ría de Arousa, y bueno, sí que es verdad que primero se votó, pero enseguida te presento a la cruz de esa moneda al aire.
COPE Pontevedra.
En Vivanta Dental Pontevedra, bocas reales a precios reales. Por esto, este mes te ofrecemos un 25% de descuento en tu tratamiento de implante más corona dental. ¿A qué esperas? Pide tu cita gratuita en el 986-864996. Te esperamos en calle Peregrina 34, local 2. Vivanta Dental Pontevedra.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
As eleccións municipais gardábanse aínda algunha sorpresa máis, porque na única pedanía que temos na nosa zona, en Caldas de Reis, houbo empate técnico. Finalmente houbo que lanzar unha moneda ao aire para poder desempatar. Gañou o socialista Fernando Savarís e nos chamamos o popular Fran Alonso. Fran, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que che tocaba a ti, cara ou cruz, nese sorteo?
Pois a min tocou me escoller, escollín cara e queu cruz.
Vaya por Dios,
cruz.
A moeda parece che o sistema de desempate máis xusto ou correse che algunha outra alternativa cando pasa algo así?
Pois, estuvemos mirando na lei, a lei di que ten que ser un sorteo, pode ser unha moeda, podría ser, meter dous papéis, que unha man inocente que collese un. Creemos que a moeda era máis imparcial, non? Porque ao final, pois, lanzas e a suerte será o que, enadamente, nas zonas onde pasa, que se ten pasado en alguna, creo que pasou en Orense alguna vez, e en España, en alguna pedanía se ten pasado, incluso en 5 concellos esta legislatura tamén pasou, e normalmente se lanza unha moeda aí. Que é o máis xusto ou o máis injusto? Pois a lei o di así, non? Ao mellor, cambiando a lei, que fora a urna, porque en Arcos temos dúas urnas, pois a urna que vai para Caldas a que decida, non? A que desempate, según a urna de Caldas. Que ao mellor sería máis xusto. Sempre lle podes buscar os cosquillos, non? Entón, pois, é unha anécdota, non? Tamén que tes, de que, bueno, pois, perdecho o ganache, non? Pois, por o lanzamento dunha moneda.
E como foi ese momento? Descríbenos a escena, onde foi, que persoas estabades, como eran as caras nese momento no que saía a cruz e ti perdías?
Pois, foi o luns pola mañán nos xulgados de Pontevedra, cos membros da xunta electoral, e eu estuve en presente, eu directamente, e polo Partido Socialista, non sei que pasou co candidato Fernando, que non deron contactado con él, que non lle pedía teléfono ou algo, e, bueno, un poquinho máis tarde que viese o sorteo, de unha representante do Partido Socialista de Pontevedra, e se fixo o sorteo, non? Como eu era o alcalde, me levaba ali máis tempo esperando, porque me deixaron escoller a min, eu escollín cara, e nada, se lanzou a moeda, conforme que caiu a chan, e, bueno, cando caiu a chan, a ver que sale do outro color, pero no momento te quedas como medio frío, non? Pero, bueno, optamos, entre comillas, un pouquinho a gracia, non? Porque a gracia de lanzar a moeda, te quedas así un pouquinho, pero bueno, a suerte tampouco lle podes facer moito máis, non podes volver a lanzar.
Claro, quedas chafado, porque que che gustaría facer en Arcos da Condesa de ter sido alcalde pedáneo?
Pois Pues mira, estuve en 4 años, yo llevo 4 años de, y fueron 2 años e medio bastante complicados, no que no podamos hacer muchas cosas, ¿no? Que nos costó moito tirar para adelante, porque entre el COVID y que nos paralizaron a venta de madeira, pues no tuvimos ingresos. Y ahora que, bueno, pues llevamos un año y medio que empezabas a, bueno, a poder hacer cosas, ¿no? Con los vecinos, ahora de repente como te frenas, ¿no? Ainda acabamos de rematar esta semana unas obras que teníamos pendientes, estábamos ahí cerca de afinar un par de convenios con Xunta de Galicia, ahora resulta que, bueno, pues a Diputación de Pontevedra cambia de cor, por lo que a lo mejor sí que nos ayudaban un poquito más, a Diputación que estaba ahora, pues las entidades las tenía un poquito de lado, y bueno, no, te quedas un poquito con esas ganas de decir, oye, pues ahora que a lo mejor podía hacer más cosas, ¿no? Que empezaban las cosas a rodar, como me decía un vecino, 4 años son para aprender, y otros 4 son para trabajar, pues te quedas a las puertas, ¿no? Por un empate y por una moneda.
Claro. Bueno, mencionabas
y nada más.
Sí, mencionabas a venda de madeira como ingresos para pedanía. ¿Cómo nos explicarías a diferencia entre un concello e unha pedanía? Igual se parece máis a unha comunidade de montes.
Ten certo parecido a unha comunidade de montes, polo certo que xestiona un monte, non? Pero non é unha comunidade de montes, vale? Unha comunidade de montes é un ente privado que forman parte comuneros, que tens que ser comunero para formar parte dela, non? En Arcos, calquer vecino que se empadrone en Arcos pode acceder a ir ao monte comunal, a buscar un pino se solicita, a calquera cousa, non? Xa pasa a ser parte do que é a entidade, non? Despois, a diferencia do concello, pois nós non temos un presupuesto fixo que che dá o Estado ou non temos impostos, non? Temos o que é a venta de madeira, temos a lei nos di que o concello nos debería de dar un 25% dos ingresos dos impostos dos veciños de Arcos, non? De que ingresa o concello, no, dos veciños de Arcos, que é unha cousa que temos reclamada porque as outras entidades que hai en Galicia sí que xa teñen, bueno, firman un convenio e nós non o tiñamos. Entonces, oye, pues con eso a mellor sí que consigues ter pues un ingreso máis estable, ¿no? Pero bueno, despois a nivel de funcionalidades funciona parecido a un concello, ¿no? Temos a Xunta de Señal que se nada cambia vai a seguir tendo 2 do PSOE e 2 do PP, aparte do alcalde. E temos orzamento propio, podemos nós acceder directamente a subvencións ou a convenios con outra administración sin ter que pasar polo concello, entonces funciona como un pequeniño concello dentro do propio concello, ¿no? Con competencias diferentes, es decir, o concello sigue tendo as súas competencias, pero bueno, a entidade o que son o monte, as súas prazas, o seu patrimonio, ten que conservalo, non? E, bueno, pois en Arcos temos sorte de que temos máis de 14 plazas, máis de 6 fontes, entonces, pois, bueno, temos un patrimonio bastante, bastante rico.
Pois, Fran Alonso, teño que facer a broma fácil, a cruz destas eleccións municipais na pedanía de Arcos da Condesa. Moitas grazas por contarnos isto e, sobre todo, pola túa paixón, pola túa aldea. Moitas grazas por atendernos.
Nada, a vos por chamarme. Gracias.
COPE Pontevedra.
En Vivanta Dental Pontevedra, bocas reales a precios reales. Por esto, este mes te ofrecemos un 25% de descuento en tu tratamiento de implante más corona dental. ¿A qué esperas? Pide tu cita gratuita en el 986-864996. Te esperamos en calle Peregrina 34, local 2. Vivanta Dental Pontevedra.
Se tes unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea, en ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Son las 2, la 1 en Canarias.